town.
Zena, mami lo.
Acha kabisa, mama, ania shaki yapo.
Adasko mchumba.
Basi kwanza na mchumba ntatu abalu waondo wa hofu. Basi acha tuchunguzane kidogo tu. Na mchumba usijali minta kuchumbia. We ila subiri kwanza mini kujue tabia.
Wanaume wa sasa, mina wajua. Nitashuka samani ukijali funua. Basi siku pitando andi uje kunio. Mana mina jua nani ya kunichezea.
Alikuambia nani nafuta kauli yako. Vipi tajua ya nani kama ya limo ya po.
Unajua utani udesha kula po macho. Tena utajua ujui nifasile si mwezako.
Basi kwanza mibola nkose maisha mikuliko nikuo. Mamilo mengine ntaya patisha kwanza nikujue tabia. Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nendeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nendeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Kwanza cheki kipini tu. Masikio umetobo aje. Na vikuku mguni kukuwacha minazaje.
Wejisemeshe tu. Kwani unanio naje. Na hizo tamaza kukurubuka minazaje.
Na simu yako meka patini kila idala. Ona zine ngia na bangeni kila mala.
Kama sijaisevu, yuwa mekosea namba. Ukitoa barua ilaini nitaivunja.
Ukiacha ayo sasa vipilile swala. Au ukinipa unajua ntakuona chula.
Kuhusu ilotoa barua niwe mchumba. Utanona chula minikisha kupa unyumba.
Basi kwanza mibola nkose maisha mikuliko nikuo. Mamilo mengine ntaya patisha kwanza nikujue tabia.
Babala kuchunguzane ya nini wakatusha nilizia. Minaona ukizo ya sana utashindwa kunio.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nendeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Na mchumba nipe kidogo.
Apana.
Nipe bwana.
Apana.
Nendeshe kidogo.
Apana.
Nipe mama.
Apana.
Acha kabisa mama. Basi kwanza kilegeze kiuno. Uwe dada kiuno. Twende kilegeze kiuno. Uwe dada. Basi kwanza jipinde unioneshe staili ya kileo. Na nioneshe michezo ya kumtega mumeo. Kwanza jipinde unioneshe staili ya kileo. Na nioneshe michezo ya kumtega mumeo. Kwanza kariachia uyu dada. Uyu dada ninoma kariachia uyu dada. Wesingida dodoma kariachia uyu dada. Uyu dada ninoma kariachia uyu dada. Wesingida dodoma 20. Anikiwa ndani ya studio ya G4D Sound. Anakubali sana doni wa kuteka OG. Wetoru mnyama familia. Wanamwita Tedo.